Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында «Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен өткен 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Зақанұлы. Айтыс басталмас бұрын ақындарды сахнаға шақырған айтыстың тұрақты жүргізушісі Жүрсін Ерман сөз алып былай дейді.
Еліміздің тәуелсіздігін, азаттығын біздің айтыскер ақындарды көп жырлаған, солардай жеріне жеткізе жырлаған ешкім болған емес. Тәуелсіздіктің таңы атпай тұрғанда, белгісі білінбей тұрғанда, сонау алыс ғасырларда, он алтыншы ғасырдағы кешегі кеңес дәуірінде ақындар ишаралап, сұхбаттап болса да қазақ елінде тәуелсіздіктің ауадай қажеттілік тұрғанын талай айтты. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына жүрген кезде де тойдың шаңын дәл осылай қайсылған астанда қазақтың ең жақсы ақындары айтыстың аты «Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан» деп аталады. Біздің бүгінімізде бұл ақындардың ешқайсысын кемдігі жоқ. Өнер жастан дейтін болса, қазіргі айтыстың туын көтеріп еңсесін тіктейтін дәл осы ақындар тәуелсіздіктің әлемі сөйлетіп сала отырып осы ата бабаларымыз армандаған біздің маңдайымызға бұйырған тәуелсіздіктің жақсы сөйлетін салып сонымен бірге тәуелсіздіктің 20 жылдан бастап келе жатып отырған еліміздегі экономикада болсын, саясатта болсын, шаруашылықта болсын, рухани өмірімізде болсын қолға үзіп аяққа кісен беріп отырған азғындап кемшіліктер табылмай тұрмайды. Соны тіл жеткенше ақындар айтып ақынның мақсаты не? Ақиқатты айтса ғана ақын ешкім ешкімнің алдына тақпақ қоймайды. Бірыңғай жырлап кетсе концертті көтереді. Ақындар айтысы деген сөз айтыс айту деген сөзден шығады. Ал ақындар айтуымызды өткендіргесе оның бағасын бере алмаса мынау қазір арқасына түседі.
Сөз сайысын алғашқы болып қызылордалық айтыскер Ержеңіс Әбдиев пен қарағандылық ақын Дидар Хамит бастады. Қос ақын елдің әлеуметтік мәселелерінен гөрі 20 жылдағы ақорданың жеткен жетістіктерін жіпке тізуге көбірек мән берді.
Ержеңіс Әбдиев қызылорда және Фархат Марат атанды.
қалайтын. Арадан ұшқан аққу деген ән бар. Сен ауылыңда сол әнді көп тыңдайсың. Бірақ саған аққудың қатысы жоқ, бетіңді қанша сусаң ақ қылмайсың. Арадан ұшқан аққу емессің сен. Ошақты аралдан ұшып шыққан аққу емес, ошаққа түсіп шыққан аққудайсың ай. демалдырып қоямын кел басқарып ай.
Thank you.
Дауысын тайгаларға көрсетпеймін дейді ғой, көрсетпей ақ қой, қапшығына салып қой маған десең ай. Кершеңісім ай, кершеңісім ай, қарбызыңмен мақтануға келгенісің ай. Кершеңісім ай, кершеңісім ай, бақытты бол ризаман сендер үшін ай. Еш қорықпа, тамағың емделеді, әйеліңе бір сегіз тамағың бар.
Жақсы. Бұл ақындар алғашқы жылы өлеңдерін көрсетті. Сөз бастаған қиын, бірінші сөз бастаған бер жағында отырған Фархат Маратұлы, Алматы. Пожалуйста. Үш тоғыз, үш сөз. Бүгін 24-50 болды ма? Ержең сәтлі қызларда. Ержең сәтлі қызларда. Бұрын айтауымыз бұл 24.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалының саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан қызылордалық Ержен Әбдиев пен қарағандылық Дидар Хамиттің сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.